Garbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šie metai yra jubiliejiniai metai ir Romoje vyksta tam jubiliejui skirti įvairūs renginiai. Gegužės 30 birželio 1 dieną kaip tik vyko renginys skirtas šeimų, senelių ir pagyvenusių žmonių jubiliejui. Jame dalyvavo taip pat atstovai ir iš Lietuvos. Ir vieną iš jų turime laidoje, Svetlana Mikulėninė Adler.
Sveiki.
Ir kalbinu aš, Mindaugas Advilonis. Svetlana, kaip kilo idėja vykti į Romą?
Na, jubiliejiniai metai ir po praėjusių metų pirmos pasaulinės vaikų dienos mums labai patiko ir kai buvo paskelbti jubiliejiniai metai, o šiemet mano vaikas priėmė pirmąją komuniją, tai buvo tokia mintis, kad po pirmos komunijos padovanoti jam vėl kelionę į Romą, tačiau situacija pasikeitė šiek tiek, ta prasme, kad buvo paskelbta, kad būtent gegužės pabaigoje bus šeimų ir vaikų jubiliejus, po to pridėjo ir senelius, šiek tiek pakoregavo pavadinimą, kad ta išplėstinė šeima, na ir gavosi taip, kad dėščiau aš universitete jau šiuos metus katalikų teologijos ir kadangi šio jubiliejaus kontekste buvo mokslinė konferencija šeimos klausimais, tai važiavau ne tik į visą programą, bet būtent į konferenciją tarptautinę, bet kartu ir kadangi šeimų diena, tai pasiėmiau vaiką ir gavosi, kad mes dalyvavome 3 dienas labai įvairiuose renginiuose.
Tai, va, tas 3 dienas jūs ten vaikščiojo tarp tų dalyvių, tai gal galėtum pasakyti, kiek tų dalyvių, koks skaičius buvo, iš kokių valstybių ir su kokiais, kuriom valstybėm, su kuriais atstovais teko labiau susibendrauti, su kuriais gal iš vis nepabendrauti?
Na, ten šita buvo pagal Vatikano radio duomenis, nes iš tikrųjų tai ten suskaičiuoti turbūt neįmanoma. Tai buvo apie 60 tūkstančių, virš 60 tūkstančių užsiregistravusių žmonių, kurie registravosi jubiliejaus renginius, bet aišku, to pačiu buvo pakankamai daug, kurie nesiregistravo. Tai miestas buvo pilnas, šeimų ir su autobusais važiavo ir ten, nu, žodžiu, tikrai labai buvo daug. Ir kas įdomu, kad tikrai teko matyti ir girdėti ir lenkų mūsų kaimynų, ir šitą Ispanijos, Meksikos, Argentinos, Portugalijos, Šveicarijos, Jungtinės karalystės ir tikrai buvo nemažai girdėti anglų kalbos ir šitą, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų, turint omeny, kad naujasis popiežius amerikietis, tai tikrai žinau, kad kai kurie viešbučiai šitą komentavo, kad labai daug amerikiečių buvo šitam renginį. Na, o kaip irgi iš spaudos matėme, kad Petro aikštėje, nu jau tikrai į aikštę tiek netilpo, virš 70 tūkstančių žmonių buvo, tai tenais aikštė pilna ir dar visa susitaikymo gatvė buvo sausakimša žmonių. Iš tikrųjų.
O dabar apie pačią šventės dienotvarkę. Kokie jinai buvo, kokias turėjot konferencijas, susitikimus, pranešimus, kokius klausėt?
Na, iš tikrųjų, tai pirmą dieną, penktadienį, prasidėjo šventiniai renginiai. Tai buvo rekomenduojama eiti pro vartus popiežiškose bazilikose. Ir jos yra 4, mes spėjom apeiti penktadienį 2, sekmadienį dar į Mariją Madžiorį keliavom, bet jau į Pauliaus už miesto jau nebespėjom. Ir buvo iš tikrųjų labai daug renginių vaikams, taip vadinami dialogai su miestu, tai tenais ir bažnytinės įvairios organizacijos ir šeimos centrai ir vaikų edukacijos įvairios buvo. Mokslinės edukacijos visas tris dienas buvo vienoje aikštėje, kur vaikams per įtraukų į ūkdymą ten buvo įvairūs tenais bandymai ir chemija ir fizika. Ir ten nu, tikrai labai įdomus dalykai. Na ir aišku, daug tokių nuo dvasingumo prie linksmybių, kad prasidėdavo kažkokiuose bažnyčiuose, tarkim, relikvijų aplankymo, kaip buvo vieno iš bažnyčių, Teresėlės iš Lizjė tėvų, pagerbimas apie juos, apie jų šeimą ir akcentas, vat, kad santokiniai šventieji išaugino šaunes dukras ir va jų relikvijas galima buvo aplankyti, o po to po maldos vienuolyno kieme vaikams didžiuliai šachmatai, tas futbolas, stalo futbolas, toks mini futbolas, ką mes įpratę tokie kontrastai, sakau, man buvo įdomu, kad futbolo, tai mes įsivaizduojam, kad aikštėje reikia žaisti, o čia stalo buvo, o šachmatai yra, buvo didžiuliai, kad prie stalo sėdėm. Tai vat irgi. Ir aišku, ta vadinama agapė, bendravimas prie vaišių stalo, tai vat šeštadienį buvo centrinis mano tikslas, tai konferencija, bet tuo pačiu ir nu, aikštėse, kaip aš minėjau, buvo įvairių tų užsiemimų ir vaikams, ir suaugusiems. Ir šeštadienį dar buvo, aš jau nenuvažiavau, vienas atskiras irgi seminaras seneliams. Tai vat pagyvenusiam žmonėm.
Lietuvoje, kada mes keliaujam per jubilienės bažnyčias, atėję pateikiam pasą ir gaunam atspaudą. O kaip Romoje, kada eini per tos jubilienės bažnyčias, irgi atspaudus dalina?
Kiek žinau, paieškojus dalina, bet mes jau neapsikrovėm, nes mano italų kalba tikrai apsiriboja keliais žodžiais, o angliškai ne visur galima susišnekėti ir tikrai nesistengiau ieškoti tų antspaudų ir pasų. Bet va ta tradicija, kad einant link Petro bazilikos durų, tai grupės, kurios turi praeiti susitaikymo gatvę su tam tikra malda, tai ten kryžiaus kelio šita stotis ir visų šventųjų litanija ir pateiktos giesmės. Tai mes irgi, kadangi dviese atvažiavom, tai dviese nepaleidžia, tai turėjom prisijungti prie grupelės. Tai buvo labai smagu, kad prisijungėm prie kažkokios, turbūt, mokyklos, nes ėjo panašaus amžiaus šita pradinukai su juos lydinčiais asmenimis ir mes paprašėm, prisijungėm prie jų ir kartu nukeliavom tą. Ir vat, nu, man irgi buvo smagu, kad jie savo kalbą, aš tai nelabai supratau, kokią kalbą šitą jie ten kalbėjo, o mes, nors turėjom anglišką tą tekstą, bet kad būtų paprasčiau, tai mes meldėmės lietuviškai. Tai vat irgi tą maldą įvairiom kalbom, kaip ir sėkminės, kiekvienas savo kalba, bet suprantam visi, ką šnekam. Tai vat irgi buvo smagu. Ir aišku, einant pro pačias duris, tai ėjom su tėve mūsų malda.
Svetlana, tavo kalboje išgirdau jau porą kartų paminėtą susitaikinimo gatvę. Kuo jinai tau užkliuvo ir kuo jinai yra reikšminga, tiek, sakykime, Vatikane, Romoje, tiek šito jubilėjaus kontekste?
Na, man asmeniškai gal dėl to, kad aš šitą pagaliau išsiverčiu, nes vis itališkai ten pasižiūrėdavau, dabar negaliu net itališkai pasakyti, bet ta prasme, kad aš žinojau šitą gatvę, kad jinai veda nuo Petro aikštės link Vatikano radijo. Mano kelias, kaip sakant, kita kryptim būdavo. Tai orientyras, kaip susirasti Vatikano radiją. Tai ir nu, šiaip šitą gatvę, bet kadangi jubilėjaus kontekste būtent per ją einamas tas kryžiaus kelias link šitą, link bazilikos. Ir nu, visas jubilėjus yra atleidimas, susitaikymas. Ir kada tu praeini tą kelią su paruoštom maldom, Tai iš tikrųjų, einant į baziliką, ten yra galimybė atlikti išpažinti, ten ant klausyklų būna surašyta, kuriom kalbom yra šita pažymėta, kurios klausyklos, kuriuose klausyklose sėdi kunigai. Tai vat, ta prasme, kad tu ateini, ne tik praeini tą susitaikymą, pasiruoši, bet tu gali iš tikrųjų atlikti visą susitaikinimo tą procesą. Ir aišku, po to tas kulminacija, tai birželio pirmą dieną mišios, kuriuose tu priėmi komuniją. Aišku, čia irgi iššūkiai, ar fizinė pavyktų priimti, ar tik tai dvasinė. Bet, nu, vat, įspūdžiai tokie, kad aš juokauju, kad šita kelionė buvo šita, galėčiau apibendrinti dviem sakiniais. Kur Dievo stebuklai, ten velnės nemiega, vienas. O kitas, kad Dievas vis tiek suteikia tai, ko tau reikia labiausiai. Tai vat, pasitikėjimas Dievu duoda rezultatą to, kad tu gauni tai, ko trokšta tavo širdis ir ko tu gal iki galo ir nesupranti. Tai vat, mes tikrai daug patyrėm iššūkių, nes atrodė, kad kiekviename žingsnyje šita kažkas atsitinka gero, nu ir žiūrėk, va kažkur tai iš karto tau kiša pagalius kažkas yra tus.
Svetlana minėjai, kad buvo daug iš Jungtinių Amerikos valstijų atvykę dalyvių. Nu, tai galbūt yra sietina su popiežium kilus iš Jungtinių Amerikos valstybių. Nu, ir vat, tavo pačios įspūdis vis tiek buvo audiencija, susitikimas su popiežiumi. Koks pačiai buvo įspūdis?
Na, tokios audiencijos kaip tokios šita nebuvo, bet buvo. Tai man netikėta buvo, aš tikėjausi, kad po mišių važinės su papamobiliu, bet pusę valandos prieš mišes sustojo eilė, kurioje mes stovėjom papulti į Petro aikštę ir buvo uždaryti patikrinimo punktai. Iš pradžių mes nesupratom, bet po to aš įsijungiau tiesioginę transliaciją ir supratau, kas vyksta. Mes vėl, bet, pasikartosiu, trečią kartą buvome nukreipiami į susitaikymo gatvę, nes šita jau nebetilpo žmonės, šita Petro aikštė. Ir toje gatvėje buvo irgi įrengti ir ekranai, ir galiausiai vat, prieš mišes, tai jinai irgi buvo sausakimša. Tai vat mes popiežių šitą aš mačiau labai iš toli, jeigu taip vat savo akimis, bet man įstrigo šitą tokie momentai vat iš to, ką mačiau ir tuose ekranuose. Ir po to dar žiūrėjau parvažiavus, peržiūrėjau dar visą transliaciją. Labai daug šeimų su kūdikiais buvo. Nu, man tai buvo kraupų, 31 laipsnis karščio pavėsi. O aikštį tai aš jau nežinau, bet nu, gal žmonės, kai kurie iš šiltesnių kraštų įpratė, tai jiem netai baisu. Mes, kai iš 15 atvažiavom, tai tikrai buvo sudėtinga. Tai buvo, kad paduodavo popiežiui tos kūdikius ir kaip gražiai jis neskubėjo, vat irgi neskubėjo, sustodavo, laimindavo ir tie apsaugininkai atrodo, nu, tokie, nu, gal ir grubokiai iš išorės, bet jie taip švelniai paimdavo tos kūdikius jam paduot. Ir vienas buvo toks incidentas, kur gal irgi sureagavo ir šiek tiek apsauga, kad kažkas iš minios metė popiežiui savadarbį žaislą, ten mėgsta berods, ar pasiūta, tokia kaip lėlytė popiežius. Ir popiežius ją pagavo. Tai va, ir irgi, nes va, kai buvo tas metimas, tai ta reakcija apsaugos, kas čia vyksta. Bet po to toks juokas, kad popiežius pagauna tą lėlę ir nežinau, kai išrinko popiežių, tai man jisai kažkoks labai, labai artimas ir, nu, aišku, primenantis, išoriškai primenantis, daug kas sako, kad Joną Paulių antrąjį, bet vat, jo mintis, tai vat, pereisim po to turbūt prie jo minčių, tai iš tikrųjų irgi palieka tokį gerą ir gilų įspūdį ir duoda susimąstymo pagrindą.
Tai Svetlana, ir pereikim prie tų minčių. Ką pasitalintum?
Aš dvi homilijas norėčiau pacituoti, nes šeštadienį Šventojo Petro bazilika ryte buvo uždaryta praėjimui, kadangi vyko mišios ir nu, tai nebuvo jubilėjinis gal šita renginys, kaip sakant, kasmetinis, įprastinis renginys, kaip popiežius šventina kunigus, tai va kunigų šventimai ir ten popiežius irgi sakė pamokslą, tai vat jisai kalbėjo apie tai, kad kunigai yra, esate liudytojai, kad Dievas nepavargo rinkti savo vaikų, nors jie skirtingi ir formuoti juos dinamiškoje vienybėje. Tai vat mes eidami į sekmines, tai vis girdėjom, kad ta vienybė šventėje buvo šeštinės mes šventėm ir skaitiniuose Evangelijoje daug kur kalbėjo apie vienybę. Ir man va tas, kad kas yra tas vienis mūsų, kaip mes susivienijam dinamiškoje vienybėje, tai labai giliai pasakyta ir tikrai daug maščiau apie tai. Užuot galvojęs apie savo asmeninį likimą, Jėzus į tėvo rankas atiduoda ryšius, kurios pats čia žemėje sukūrė. Mes esame to dalis, Evangelija pas mus atėjo per ryšius, kuriuos pasaulis gali suplėšyti, bet nesunaikinti. Tai vat irgi, kame ta viltis iš tikrųjų apie, kada yra mirties pavojus ir man tai buvo labai artima, nes dirbdama ligoniniai dažnai susiduriu su tuo ir būtent, kad popiežius patvirtina per Jėzaus pavyzdį, kad jisai kalba apie santykį, apie ryšį ir kad nesvarbu, jeigu ir numirs kūnas, jisai šitą nenutrūks. Ir aišku, popiežius sakė, kad kunigai, kurie yra išventinti, jie turėtų būti liūdytojais, o ne šeimininkais, kad jie turi globoti tos žmonės, su kuriais kurs santykį, o ne jiems vadovauti, viešpatauti. Tai vat apie tarnystę. O birželio pirmos dienos, šeimų dienos proga, tai popiežius vėl grįžta prie temos, kad apie vienybę ir sako, viešpats nenori, kad mes būtume sujungti į neaiškę masę, tarsi anoniminį bloką, bet jis nori, kad mes būtume viena. Taigi vienybė, kurios meldžia Jėzus, yra bendrystė pagrįsta ta pačia meilė, kurią myli Dievas, iš kurios į pasaulį ateina gyvybė ir išganimas. Visi žmonės yra vaikai, bet ne vienas iš mūsų nepasirinko gimti. Tai va šita mintis irgi šiek tiek mane nustebino, čia jisai citavo Pranciškų apie tą, kad mes esam vaikai, bet ne mes pasirenkam gimti. Ir visi gyvename dėl santykių, tai yra dėl laisvo ir išlaisvinančio žmogiškumo ir abipusio ryšio. Tai va tęsia jisai per visas tas mintį, kad turi būti ryšys. Ir žmogiškumas šeimoje, žmogiškumas tai yra labai svarbus dalykas. Ir jisai atkreipia dėmesį, kad tautų ateitį kuria šeimos. Ir būtent šeimose turi skleisti žmogiškumas. Ir jisai vat kelis dalykus atkreipia, kaip man kaip išplėstinis ketvirtasis Dievo įsakymas, jo gal paaiškinimas būtų. Ir todėl raginu jūs būti savo vaikams darnos pavyzdžiais, elgtis taip, kaip norėtumėte, kad jie elgtųsi, ugdyti juos laisviai per paklusnumą, visada ieškant juose gėrio ir priemonių jai didinti. Ir jūs, vaikai, būkite dėkingi savo tėvams, sakyti ačiū už gyvenimo dovaną ir už viską, kas mums kasdien duodama kartu su juo. Ir šitaip išreikšti pagarbą savo tėvams. Tai vat šitas dalykas irgi mane palietė ir aišku dar įdomus akcentas jo buvo, nes kaip minėjau, sutuoktinių šventųjų poros buvo ir aptarimo, ir pagerbimo akcentas šio jubilėjaus kontekste. Jisai sakė, kad sutuoktiniai buvo paskelbti palaimintaisiais ir šventaisiais ne atskirai, o kartu, kaip susituokusių pora. Bažnyčia mums sako, kad šiandienos pasauliui reikia santuokinės sąjungos, kad pažintų ir priimtų Dievo meilę ir jos vienijančią bei sutaikančią jėgą įveikti jėgas, kurios ardo santykius ir visuomenės. Tai tokios mintis, kurios mane labai palietė iš popiežiaus abiejų homilijų.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad kalbamės apie Romoje vykusių šeimų, senelių ir pagyvenusių žmonių jubilėjaus renginių įspūdžius, kuriais dalinasi jų dalyvė Svetlana Mikulėninė Adler, kalbinu aš, Mindaugas Advilonis. Svetlana, klausimas toks būtų, tu atvažiavai, pamatėjai visą tai ir koks pirmas įspūdis buvo?
Nu, nežinau, koks pirmas įspūdis. Nes nu, viskas buvo dinamikoje. Tai pradžioj buvo džiaugsmas iš viso, kad dalyvaujam. Ir džiaugsmas, kad viskas labai sklandžiai, sakau, toks džiaugsmas buvo. Padauk, kada prasidėjo tam tikri iššūkiai, toks šiek tiek nerimas, bet viduj vis tiek giluminis pasitikėjimas Dievu, kad ta vilties piligrimystė, vat, nu, ta viltis, jinai neapleido, kad gausim to, ko mums reikia.
Jau tu anksčiau minėjai apie vaikų dienos įvykius ir vat, ta dinamika irgi ten toj įvairovėje labai atsispindėjo. Bet ar buvo renginių skirtų šeimom, seneliam ir kokie jie buvo?
Tai vat šeštadienis turbūt tai buvo gausiausias tų renginių. Ir kaip minėjau, tai konferencija, kurią surengė Europos katalikų šeimų asociacijos federacija Lumsa universitete Romoje, šeimos tinklas bažnyčios ateičiai. Tai vat šeima buvo nagrinėjama iš skirtingų pozicijų, bet buvo atskleisti tie santykiai kaip tinklo kūrimas. Ir nu, pirmiausiai man toj konferencijai buvo labai smagu išgirsti lietuvio pavardę, nes tarp sveikintojų nors ir nebuvo to žmogaus, bet buvo atsiųstas arkivyskupo Gintaro Grušo, kuris yra Europos viskupų konferencijų tarybos pirmininkas, sveikinimas šitai konferencijai. Ir tai vat užfiksavau šitą dalyką, buvo smagu išgirsti jo pavardę. O pranešimai buvo tikrai labai įdomus ir iš viso pasaulio, ir Jungtinių Amerikos valstijų, Čilės, Kenijos, Libano, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos. Tai vat iš tikrųjų geografija plati, bet kas buvo įdomu, kad problemos tos pačios. Problemos išryškėjo tos pačios, kad įsipareigojimo krizė, santokos krizė ir skirybų didėjimas. Ir vat kas mane labiausiai nustebino, kad iš Kenijos pranešimas jisai beveik problematika savo nesiskyrė. Ir kas buvo atkreiptas dėmesys, kad finansinė gerovė, ten kur stipresnė finansinė gerovė, ten kyla daug iššūkių, iš karto gimstamumo klausimas, demografiniai dalykai, patogumas skatina individualizmą tokį, kad ir viena iš pranešėjų kalbėjo, kad išsivysčiusių šalių socialinė sistema, jinai nebesiorientuoja į šeimą, jinai orientuojasi į asmens bendrai gėrį, nu, sakoma, kad bendrasis gėris, bet gaunasi, kad jisai yra asmens gėris ir tai skatina vienišumą. kad kada žmogus iš socialinės sistemos valstybinės gauna tam tikras paslaugas, kad užtikrintų jo bazinius tos poreikius, galiausiai jis lieka vienišas. Ir čia šita problema vis ryškėja, per vienišumą žmonės tampa nelaimingi. Bet irgi buvo atkreiptas dėmesys, kad daug kur naudojami ir terminai, kurie yra ir bažnyčioje, nes bendrasis gėris turbūt tai yra krikščioniška gan sąvoka, kuri bažnyčioje yra naudojama. Ir labai svarbus suvokimas, kad šeima kaip tinklas, joje yra trys kartos. Tai yra seneliai, tėvai ir vaikai. Ir ar jie turi kartu gyventi viename name, tai ne apie tai. Čia yra apie santykių, kad mes turime turėti visi santykį ir kiekvienas turi savo užduotį ir vienas kitam galim padėti. Ir ten buvo labai gražių pavyzdžių iš Milano, kaip šita seneliai būrėsi į savo organizacijas ir mokosi, užsako seminarus, kaip tinkamai bendrauti su šiuo laikinė šeima ir kaip jiems padėti, nekenkiant. Tai vat irgi toks labai gražus pavyzdys, kad kitas dalykas, psichiatrė vaikų kalbėjo apie santykius tarp vyro ir moters ir apžvelgė santokinės priesaikos klausimą ir nu, tokius akcentus sudėjo, ką mes pasižadam toje priesaikoje. Ar mes pasižadam, kad mes turėsim tokius pačius jausmus ir jinai neigia, sako, ne. Jinai santokinį gyvenimą siūlė pažiūrėti kaip į romaną, kuris skaitom ir tenais yra ir įdomių, ir nelabai įdomių puslapių, tai vat ir gyvenime. Bet mūsų priesaika yra dėl santykio, nes kada mes stovim prie altoriaus, mums šitas žmogus yra ypatingas, vienintelis toks ir vat mes. Ir mes pasižadam, kad jisai mums visą gyvenimą toks bus, kad mes dėsim pastangas, kad jisai būtų mums ypatingas. Ir vat stovėdami prie altoriaus mes ir prašom Dievo, kad jisai mums padėtų tame. Mes keičiamės, mes kiekvieną dieną keičiamės ir jausmų mes tokių pačių neturėsim. Bet kad šitas žmogus bus mums tas vienintelis, tai yra mūsų pažadas. Ir dar tokia mintis, kad pasklusnumas Dievo valiai mus skatina tapti kūrybingais. Ir tas kūrybiškumas atsiskleidžia mūsų santykiuose ir jis reikalingas, nes būtent kada mes atsisakom kūrybiškumo, kaip sakant, toje rutinoje užsibėgam, užsismaugiam, tai vat ir išeiti iš tos rutinos padeda kūrybiškumas. Ir labai svarbu, kada mes kalbam su pasauliu apie šeimos vertybės, kas man įstrigo mintis, kad labai svarbu neįrodinėti pasauliui, o liūdyti tas vertybės. Tai vat, kada mes bandom įrodinėti, tada mes galime eiti į ginčą ir mes neįrodysim tiem žmonėm. Bet jeigu mes tuo gyvensim ir liūdysim, tai tada jiems kils klausimų, kodėl mes laimingi. Ir aišku, visuose tuose renginiuose buvo mintis, kad šeima yra namų bažnyčia ir kad bažnyčia prasideda nuo šeimos. Tai čia gal trumpas konferencijos apibendrinimas, o dar buvo seminaras apie vaikų pastoraciją.
Labai įdomu.
Nes šitas seminaras buvo ypatingai įdomus, vadinasi vaikų bažnyčia, nes Lietuvoje aš pasigendu vaikų sielovados, tos pastoracijos, iki sakramentinės. Mes turim gero ganytojo katechezę, tačiau tai yra katechezė, tai yra tikėjimo tiesų perdavimas, bet ta pastoracija bendrai prasme, kad supažindinti vaiką, pavyzdžiui, kad vaikas gerai jaustųsi bažnyčioje iki pirmos komunijos, kiek mes atvedam vaikų ir kiek mes turime vat, tokio supažindinimo, kas yra bažnyčia ir panašiai. Tai vat, man labai buvo įdomu šitas seminaras, bet pradžioje buvo kalbama iš viso, kodėl vaikai ir primenta Popiežiaus Pranciškaus mintis, kad vaikai ir seneliai dažnai neturi balso. Ir bažnyčia turi tapti jų balsu. Ir būtent šitas buvo dalykas, nuo šitų minčių buvo pradėta mąstyti apie pasaulinės vaikų dienas. Ir buvo šitoje seminare išreikšta viltis, kad tai taps tradicija kaip ir jaunimo dienos. Ir laukiama 26 metų rugsėjo mėnesio pabaigos, kada su popiežiu Leonu 14 galės susitikti vaikai. Ir komiteto žmonės sakė, kad pasiruošimas jau vyksta. Tai ir buvo pasakyta, kad vaikai mus moko kantrybės ir besąlygiškos meilės. Ir skatina mūsų kūrybiškumą. Irgi buvo paminėta, kad bažnyčia prasideda šeimoje ir šeima yra namų bažnyčia. Ir buvo išreikštas rūpestis dėl daugybės vaikų, kurie kenčia karo zonose, karo konfliktuose. Ir buvo pateikti milžiniški skaičiai, kur vaikai kenčia nuo tų problemų, kurias galima išvengti, kurias galima sutvarkyti. Ir buvo kalbama, kad vaikas teologijoje irgi yra labai svarbus žmogus, ir aišku, paminėta Evangelijos vietos, kada Jėzus pastato vaiką per vidurį, ir to pokalbio metu jis nieko nekalba, bet jisai yra. Ir vat akcentas, nesvarbu, ar vaikas kalba, ar ne, jisai turi būti. To buvimo bažnyčioje, vaiko buvimo bažnyčioje svarba. Ir profesorė išreiškė nuogąstavimą ir vystė mintį, kad jinai apžvelgė istoriją, kad vaikystė atsirado krikščionybė, kad vaikas, kaip vaikas buvo pradėtas suvokti būtent krikščioniškame kontekste. Ir ką mes matome dabar, kad irgi iškrypsta daugelis dalykų, jinai sako, vaikai yra, bet vaikystė dingo. Ir klausimas, ką mes turime daryti, suaugę, kad netimti iš vaikų vaikystės. Tai kokios turi būti priemonės ir kokia turi būti ta pastoracinė išraiška, perduoti vaikam tikėjimą. Ir aišku, atsakymas labai aiškus buvo išėjus iš seminaro, ten labai daug buvo žaidimų. Tai yra žaidimai, kad žaidimai yra, vaikas gyvena ir mokosi per žaidimus. Ir šitas dalykas yra svarbus ir vaikų pastoracijai.
Svetlana, perfrazuojant žodžius, ir tavo širdis užsidegė.
Taip.
Kuom? Ir ką planuotum daryti čia Lietuvoj?
Nes mano širdis užsidegė tuo, kad iš tikrųjų parsivežiau ir knygutę apie Vatikaną su spalvinimais, užduotimis, ten žaidimais anglų kalba, ne lietuvių kalba. Ir iš tikrųjų pristatytas labai įdomus, nu dabar vaikai visi serga mūsų, ne, Minecraft žaidimu. Ir pasirodo, kad aš, pavyzdžiui, nežinojau, jau kovo 22 dieną buvo pristatytas žaidimas Minecraft Petras čia, dirbtinis intelektas, kur kultūros paveldui. Ir jisai yra Minecraft Education platformoje. Jūs galite susirasti internete, prisijungti. Ir skirtas netgi naudoti tikybos arba ne tik tikybos pamokoms, nes yra išleistos šalimais PDF formatu ir PowerPoint pristatymai, kaip naudoti tiek tikinčiams, tiek netikintiems žmonėms ir pažinti Šventojo Petro bazilikos istoriją ir interaktyviai dalyvauti restauracijos darbuose. Yra 4 istoriniai laikotarpiai ir tikrai labai įdomu, kad iš pradžių tu pamatai, nu, aišku, man tas Minecraft'o pasaulis, kur viskas blokeliais, pikseliais, tai šiek tiek keistokai atrodo, bet iš tikrųjų ir pačiai buvo įdomu pasižiūrėti. Tą pristatymą vaikai galėjo išbandyti ir yra įvairūs etapai skirti maždaug 45-60 minučių ir baigęs vieną etapą tu gauni sertifikatą, tenais irgi parodytas kažkoks tai. Aš dar nebandžiau, bet vat sakau, tikrai šitą žaidimą rekomenduočiau, nes šitas žaidimas yra skirtas 8-18 metų vaikams, bet aš manau, kad turbūt tie, kurie mėgsta žaidimus, gali pabandyti ir suaugę turbūt irgi bus įdomu. Ir, aišku, visokie kitokie žaidimai. Nu, su Minecraft aš turėjau patirtį per šias velykas, galiu pasakoti dar. Dėl to man galbūt tas labai buvo aktualu, nes aš su vaiku mes darom instaliacija, kaip čia dabar badinga sakyti, tuščia Kristaus kapą gamtoj šalia namų. Ir kada padarėm kryžių ir tuščia šeimos kapą, su figūrėlėm mano sūnus Kamilis parėjo ir sako, mama, o aš galiu Minecraft'e prie savo namų pastatyti šitą Kristaus kapą. O, sakau, nu čia visai įdomu, sakau, pabandyk. Ir jisai parinko šitą, po to man parodė, kad parinko kalną oloje padarė. Tai vat irgi gal visai vertėtų, nes mes anksčiau žaidėm Lego ir Lego įvairias scenas iš Biblijos konstravom ir Lego bažnyčią turėjom ir tuščią kapą ir prisikėlus Jėzų ir dabar vat irgi labai populiarinu Lego gerąjį ganytoją. Yra toks konstruktorius figūrėlės pagal schemą surinkti Jėzų gerąjį ganytoją. Tai va, tai iš tikrųjų labai uždegė šitas dalykas ir dar vienas renginys buvo vakare.
Svetlana, paminėjai vakaro renginį, tai gal plačiau galėtum apie jį?
Taip, o vakare tai buvo gal išsipildymas to Laterano bazilikos, kaip čia šventorio aikštėje, suėjo labai irgi daug šeimų su vaikais ir buvo koncertas, buvo giesmės, buvo liudijimai įvairių sričių atstovų ir menininkų ir teatro ir muzikos, kaip jų gyvenime veikia Dievas. Ir iš tikrųjų tie liudijimai buvo supinti su įtraukimu tų žmonių, kurie atėjo, kartu dainavom, giedojom. Ir pabaiga buvo meldėmės mergelės Marijos rožinį įvairiom intencijom. Ir buvo išdalinta daugiau negu 10 tūkstančių specialių Biblijos pasakojimų vaikams 4 kalbom. Tai mes pasiėmėm anglų kalbą ir pamačiau, kad kažkada lietuviškai panaši knygelė buvo išleista, bet jau gana seniai. Tai vat iš tikrųjų toje nuotaikoje su Marijos, su padėka ir Marijos malda mes keliavom pailsėti, kad pilni jėgų sekmadienį keliautume į Petro aikštę tom šventom mišiom.
Ačiū, Svetlana, už tokius gyvus įspūdžius ir pasidalinimą su Marijos radijo klausytojais. Primenu, šioje laidoje kalbėjome apie šeimų, senelių ir pagyvenusių žmonių jubilėjaus renginius Romoje, kuriuose dalyvavo ir apie juos kalbėjo Svetlana Mikulėninė Adler ir kalbino ją aš, Mindaugas Advilonis. Su Dievu.
Su Dievu.